La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi vom continua să vorbim despre infecțiile urinare la bărbați. Am spus în emisiunile trecute că am abordat la început infecțiile urinare la femei și acum separat infecțiile urinare la bărbați, pentru că din cauza particularităților anatomice ale aparatului genito-urinar al bărbatului, există anumite particularități ale infecțiilor urinare la bărbat. Astăzi vom vorbi despre modul în care putem să depistăm aceste infecții, în care putem să evidențiem prezența unei infecții, în special a infecțiilor bacteriene. Desigur că lista de teste care se face pentru examinarea unui bolnav sau dacă suntem noi în situația respectivă, va trebui să ne orientăm către acele teste care sunt cel mai de folos în funcție de diagnosticul pe care îl suspicionează medicul examinator. În orice caz, există câteva studii de rutină, există câteva examinări standard, ca să le spunem așa, atunci când vorbim despre o infecție urinară. În primul rând și în primul rând există așa numitele studii urinare, examenele de urină. Care sunt aceste examene de urină și ce presupun ele? Ele sunt de trei feluri. Sunt examenul sumar de urină, în al doilea rând este vorba despre colorația gram și în al treilea rând este vorba de cultura urinară sau urocultura. S-a stabilit un anumit prag pentru definirea infecției urinare și anume, în momentul în care medicul de laborator privește la microscop lama pe care s-a întins o probă de urină, dacă va găsi între 2 și 5 globule albe, adică leucocite, în această examinare, atunci va spune că există într-adevăr o infecție urinară. Sau, dacă la examenul microscopic, în loc de leucocite, va găsi cam 15 bacterii pe câmpul microscopic respectiv, bineînțeles, atunci când vorbim de examinarea unui sediment din urina centrifugată. Deci, fie între 2 și 5 leucocite pe câmpul microscopic, fie 15 bacterii obținute la examenul microscopic pe sedimentul urinar după ce a fost centrifugată urina. La fel ca și la femei, pe lângă aceste două elemente și anume prezența de globule albe, leucocite, sau prezența de bacterii, putem să ne întâlnim cu așa numitul test pozitiv al nitraților sau al nitriților. Adică se depistează nitriți la examenul sumar de urină. E adevărat că acest test al nitriților este destul de puțin sensibil, adică are o sensibilitate destul de mică, adică nu apare foarte des. Dar atunci când apare, adică are specificitate foarte înaltă, atunci când apare, el, în spatele acestui test pozitiv la nitriți, stă o infecție urinară, microbiană, bineînțeles, sau bacteriană. Nu trebuie să uităm, deci, că există și fals pozitive, dar acestea sunt foarte rare. Aceasta înseamnă specificitate înaltă, adică toate reprezintă adevărat pozitive. O altă situație, pe lângă leucocite, bacterii și nitriți, putem găsi proteine în examenul sumar de urină. Proteinuria, adică prezența de proteine eliminate prin urină. Aceasta înseamnă proteinuria. De obicei, această proteinurie este de grad mic, adică nu se pierd multe proteine. Dacă depistăm 2 grame de proteine în urina din 24 de ore, aceasta deja, sau de la 2 grame în sus, sugerează o boală glomerulară, o alterare a filtrului, a sitei renale și nu doar proteinuria care însoțește o infecție urinară microbiană. În al doilea rând, deci în primul rând am vorbit despre aceste studii urinare. o a doua ramură de investigații va fi investigația imagistică radiografică. La cine se va recurge în primul rând atunci când vorbim despre radiografii? Se va recurge la radiografii pentru pacientul mai în vârstă, care pare să fie într-o stare generală alterată, care pare să fie într-o stare toxică, care poate are diabet, deci nu e neapărat să fie în vârstă, dar dacă are diabet, ne putem gândi iarăși la o anumită situație pe care o voi evidenția imediat, sau dacă e vorba de un pacient imunocompromis, adică nu are o imunitate puternică, sănătoasă, solidă. Și aceasta fie din cauza prezenței unor virusuri, cum este virusul SIDA-i, care produce imunodepresie, fie e vorba despre prezența unor medicamente, cum ar fi cortizonii, care produc și ei scăderea imunității. Deci care este entitatea pe care o căutăm? Care este diagnosticul, suspiciunea? Este așa-numita pielonefrită emfizematoasă, adică microbii respectiv produc aer, produc gaze în locul respectiv și această infecție renală, deci infecție superioară urinară, este destul de gravă, pielonefrita emfizematoasă. Și ea poate fi pusă în evidență la acești bolnavi, fie că sunt în vârstă, fie că sunt diabetici, fie că sunt imunocompromiși, prin așa-numitele studii radiografice, prin care se urmărește evidențierea rinichilor, ureterelor sau vezicii urinare. Și vom vorbi imediat mai în detaliu despre aceste studii radiografice. Atunci când vorbim despre studiile urinare, ne întoarcem la ele. Cum se recoltează urina? Sigur, cea mai de dorit modalitate de recoltare a urinei este acea modalitate prin care urina nu este contaminată din căile pe unde ea trece până când ajunge în recipientul steril cu care va fi dusă la laborator. Și atunci se poate apela la aspirația suprapubiană, adică se introduce direct în vezica urinară acul și se trage urină direct din vezica urinară. O altă modalitate este cateterizarea, adică sondarea uretrei cu sonda care ajunge până în vezica urinară și pe această sondă va curge urină care va fi recoltată pentru studiile urinare. Examenul de urină, sumarul de urină, urocultura și coloreația gram. Sau pur și simplu bărbatul respectiv urinează și se încearcă obținerea unui specimen de urină, așa numitul jet de la mijlocul micțiunii. Adică nu primul jet, nu ultimul jet, ci jetul din mijloc. Dar această modalitate este cea mai riscantă de a se contamina. Majoritatea bărbaților reușesc destul de bine să recolteze urină prin simpla micțiune în recipientul steril specific pentru urocultură, și anume jetul de la mijlocul urinatului, de la mijlocul micțiunii, dând rezultate la fel de, pe care te poți baza ca și o aspirație suprapubiană, majoritatea bărbaților, după ce sunt instruiți. Și anume, care este instruirea principală pe care trebuie să o audă orice bărbat? Bărbații, vorbim aici despre bărbații obișnuiți care nu au circumcizie, adică nu au îndepărtată pielea de deasupra glandului penisului prin actul circumciziunii. Adică bărbații care pot să își tragă pielea pe capul penisului. Aceștia sunt bărbații necircumciși. Ei trebuie să fie atenți că trebuie să-și decaloteze glandul, adică trebuie să tragă pielea în sus, adică pielea prepuțului, și apoi trebuie să curețe bine glandul penisului pentru ca să obținem un specimen fără a se contamina de la microbii care ar putea exista pe această pieliță a prepuțului. Dacă pacientul nu e capabil să coopereze, nu poate să înțeleagă cum trebuie să facă, atunci se poate recurge la metoda despre care am vorbit mai înainte, și anume aspiratul prin puncție suprapubiană. Dacă ne întâlnim acum cu situația de prezență de bacterii fără leucocite, adică găsim microbi, dar nu găsim globule albe, nu găsim leucocite în urină, adică bacteriurie fără piurie, aceasta înseamnă că nu există o infecție urinară, ci înseamnă că urina respectivă s-a contaminat cu prezența unor bacterii în timpul actului micțiunii de recoltare a urinii. Deci, bacteriurie fără piurie sugerează colonizarea urinii, contaminarea urinii. Nu e vorba despre infecția din urină. Piurie fără bacteriurie, adică leucocite fără bacterii, sugerează o uretrită negonococică sau o tuberculoză genitourinară. Deci nu găsim bacterii, pentru că e vorba de bacilul Koch. Sugerează o boală renală litiazică, adică o stare de litiază renală care poate să favorizeze prezența de leucocite în urină fără prezența de bacterii în urină. Sau ne putem gândi chiar la situația cea mai gravă, și anume prezența unui cancer la nivelul aparatului urinar, începând cu rinichiul și continuând cu vezica urinară, dacă găsim leucocite, dar nu găsim bacterii. Deci ne gândim fie la uretrite negonococice, fie la tuberculoză genitourinară, fie la litiază renală, fie la un cancer. Dacă vorbim acum despre colorația gram, care se face din acel jet de la mijlocul urinatului, și în acea colorație gram se va evidenția o singură bacterie pe câmpul microscopic, aceasta reprezintă sau este echivalentă cu prezența a 10.000 de bacterii pe mililitru de urină. Dacă specimenul de urină care a fost centrifugat, respectiv 5 mililitri, timp de 5 minute, la o rotație de 2.000 de ture pe minut, nu este o rotație foarte, foarte rapidă, de multe ori aparatele de centrifugă merg cu 10.000 de ture pe minut, și dacă se examinează această urină la microscop, după ce se face colorația gram, se poate identifica bacteria atunci când nu găsim la urocultură un număr semnificativ de microbi. Și vom vorbi imediat despre ce înseamnă un număr semnificativ de microbi. Deci mai există această variantă de a examina la microscop urina centrifugată timp de 5 minute la 2.000 de ture pe minut, ca să punem în evidență prin colorația gram prezența unei bacterii. În general, colorația aceasta gram are o sensibilitate de 90% și o specificitate de 88%, adică aproximativ la fel ca și sensibilitatea. Deci destul de mari. Cu alte cuvinte, prin colorația gram putem depista în mod clar prezența de microbi în urină. Urocultura însă rămâne standardul de aur sau rămâne criteriul standard pentru diagnosticul infecției urinare. Pentru că vorbim acum de urocultură, am vorbit despre examenul de urină, ce poate să prezinte cu proteine, cu nitriți, cu leucocite, cu hematii. Vorbim acum despre urocultură. Urina trebuie colectată într-un recipient steril și trebuie imediat trimisă pentru cultivarea acelor microbi care ar putea să existe în urină. Cultivarea lor pe medii specifice care să favorizeze înmulțirea acelor microbi. Dacă nu se poate recurge imediat la trimiterea specimenului sau dozei respective de urină, atunci ea trebuie păstrată sau introdusă în frigider la 4 grade Celsius și păstrată până în momentul în care se poate trimite. Dacă noi, de exemplu, dăm pacientului acasă o eprubetă sterilă și îl învățăm cum să își curețe glandul, cum să își colecteze urina de la mijlocul jetului, și nu îi spunem pacientului că el trebuie imediat să depună proba respectivă în frigider până în momentul în care pleacă cu ea către doctor, atunci proba respectivă poate să fie cu rezultate care nu sunt corecte. Numărul exact de bacterii dintr-o urocultură necesar pentru a defini o infecție urinară este o controversă între infecționiști, urologi și așa mai departe. Se spune că ar fi suficient un număr de 1.000 de unități formatoare de colonii pe mililitru de urină. 1000 ar fi suficient. Pragul la femei este 10.000. La bărbați este 1000. Dar majoritatea autorilor nu recunosc acest prag de 1000 de unități formatoare de colonii, ci merg la fel cu aceeași cifră ca și la femei, cu 10.000 de unități formatoare de colonii. Unii însă susțin că ar trebui tratați toți bărbații la care se depistează la urocultură un agent patogen care poate, este cunoscut că dă infecții urinare, dacă are simptome urinare. Care sunt studiile imagistice care se folosesc pentru a pune în evidență de asemenea infecțiile urinare? Studiile imagistice și manevrele de intervenție urologică trebuie să fie luate în considerare pentru următoarele categorii de pacienți. În primul rând, pacienții care au un istoric de litiază renală, deci pietre la rinichi, în special care fac pietre cu struviți, aceștia sunt cei mai frecvent candidați pentru așa numita septicemie de proveniență urinară, urosepticemia. Deci, atenție când vorbim despre litiaza renală și mai ales despre struviți. În al doilea rând, la cine vom mai indica studiile imagistice? La acei pacienți care au diabet și care sunt susceptibili, cum spuneam și mai înainte, la așa numită pielonefrită enfizematoasă, adică cu producere de gaze de către microbii respectivi. Aceștia pot necesita nefrectomie imediată, de urgență, pentru că situația poate scăpa de sub control prin acea septicemie de proveniență urinară. Deci e foarte important ca diabeticii care sunt sub riscul acesta de pielonefrită enfizematoasă să fie examinați imagistic. Persoanele care au diabet pot să facă și diferite obstrucții din cauza unor papile renale care sunt eliminate din rinichi în sistemul colector și pot să obstrueze ureterul. Deci pot să înfunde, ca să spunem așa, ureterul și atunci din nou trebuie evidențiată uropatia obstructivă cu hidronefroza respectivă. În al treilea rând, o altă categorie sunt pacienții care au rinichii polichistici și care sunt mai predispuși formării de abcese renale. Și bineînțeles că și lucrul acesta trebuie evidențiat din punct de vedere imagistic, o ecografie, o urografie și așa mai departe. În al patrulea rând, pacienții care au tuberculoză și care sunt susceptibili de a prezenta, de a forma așa numitele stricturi ureterale sau așa numitele sfere mingi de micoze, de fungi sau chiar pietre. Deci pacienții cu tuberculoză au riscul de a face și stricturi ureterale și bilele acelea de fungi și pietre. Și de aceea trebuie știut dacă suntem și în situația unor asemenea evenimente la acești pacienți cu TBC. Modul în care se face această punere în evidență prin imagistică, de obicei nu este necesară într-un departament de urgențe, decât dacă există suspiciunea de uropatie obstructivă. Pentru că uropatia obstructivă este o situație care poate fi urgentă, necesitând intervenție promptă. Modalitățile de a pune în evidență imaginea tractului urinar superior și inferior sunt ecografia, care este cel mai la îndemână, pielografia intravenoasă sau urografia, cum o mai numim noi, tomografia computerizată, tomografia computerizată helicoidală a sistemului urinar. Majoritatea experților preferă această din urmă modalitate de a vizualiza arborele sau tractul urinar. Există însă și așa numitele radiografii abdominale pe gol. Pur și simplu, pacientului se face o radiografie abdominală fără substanțe care se introduc în venă. Aceste filme pe gol pot să localizeze anumite pietre, dar trebuie să reținem că dacă pietrele sunt de altă natură, ele nu pot fi puse în evidență. Pietrele pot fi radioopace, când se vor vedea la o radiografie abdominală pe gol, sau pot fi radiotransparente și nu vor putea fi vizualizate. Care sunt pietrele radiotransparente? care scapă unei radiografii abdominale pe gol. Pietrele formate din acid uric sau pietrele care sunt formate din struviți. Unele pietre formate din struviți sunt și ele radiotransparente, ca și pietrele din acid uric. Și atunci nu putem avea nicio informație despre prezența lor la o radiografie abdominală simplă, care nu ne va spune nimic nici despre parenhimul renal, dacă este subțire, dacă este gros, dacă există absces sau dacă există chisturi și așa mai departe. Să vorbim puțin despre așa numita urografie intravenoasă sau pielografia intravenoasă, care este iarăși un standard pentru examinarea tractului urinar. E foarte potrivită pentru a pune diagnosticul locului în care s-a produs sau în care se află piatra, în care s-a produs obstrucția ureterală. Această modalitate imagistică este un instrument foarte bun de screening pentru tumorile care sunt mai mari de 4 cm. Dacă, bineînțeles, se face și o tomografie computerizată ulterior pentru a documenta prezența acestor tumori. Tomografia computerizată este foarte potrivită pentru examinarea tumorilor renale. Și ecografia, ca și tomografia computerizată, este mai sensibilă decât urografia pentru depistarea tumorilor mai mici de 4 cm. Deci, pentru tumorile de peste 4 cm e bună și urografia, dar pentru cele mai mici trebuie CT-ul și ecografia. Asociația Americană Urologică a Urologilor consideră că urografia este standardul de aur pentru evaluarea tractului genitourinar superior atunci când suntem în fața unei acuze de hematurie, adică urini roșiatice. Fie că e vorba de hematurie macroscopică, urina pe care și pacientul sau doctorul o vede că e roșiatică, sau hematurie microscopică, nu se vede cu ochiul liber, dar la un sumar de urină, testul cu bandeleta evidențiază hematuria. Cu toate acestea, dacă avem de a face cu o prostatită bacteriană cronică și o infecție urinară produsă în urma acestei prostatite, urografia intravenoasă nu ne va oferi nici un element pe care să îl putem lua în considerație. Și atunci rămâne să apelăm la ecografie sau ultrasonografie. În primul rând, trebuie ca ecografia să pună în evidență dacă există rezidu vezical sau nu. Pentru aceasta, medicul, după ce trimite pacientul la urinat și îl roagă să urineze, dacă e posibil, tot ce are în vezica urinară, pacientul se întoarce și imediat, până când vezica să se umple cu o nouă șarjă de urină care vine de la rinichi, este măsurată vezica urinară, cât a mai rămas urină în vezica urinară. Se măsoară cele trei diametre, aparatele moderne calculează singure volumul urinar, acela este rezidul vezical. Rezidul vezical nu ar trebui să depășească în mod normal 50 de mililitri sau de centimetri cubi. Dacă însă există un rezidu mai mare, atunci pacientul va trebui să fie spitalizat, va trebui să îi se instaleze un cateter, o sondă Foley. Ecografia renală este o metodă imagistică non-invazivă, care nu necesită substanțe de contrast și care poate oferi informații foarte pertinente, foarte utile despre parenhimul renal, zona funcțională a rinichiului, de la periferia rinichiului, în centru fiind zona colectoare. Această modalitate imagistică poate fi făcută și la marginea patului, da? La un pacient care este instabil din punct de vedere hemodinamic, nu poate fi deplasat și poate să ajute la punerea diagnosticului de hidronefroză, pionefroză, absces perirenal, deci rapid poți să ai un diagnostic. Cu toate acestea, calitatea studiului ecografic depinde foarte mult de ochiul examinatorului. Este o metodă destul de subiectivă. Dacă omul este bine antrenat, dacă a citit mult, are cazuistică, atunci știe ce să vadă și te poți baza pe ecografia respectivă. Altfel, sunt situații foarte ciudate când omul face ecografie într-un centru universitar în luna aprilie, iar în luna noiembrie se spune cancer renal. Și omul rămâne uimit și spune, păi n-am făcut ecografie și mi-ați examinat rinichii, uitați, acesta e rezultatul. Și dacă te uiți, nu este menționat absolut nimic cu privire la rinichiul respectiv. Cum se poate ca o tumoră să ajungă la 6 cm din aprilie și până în noiembrie? Se întreabă pacientul respectiv. Deci, e o mare problemă atunci când se face ecografia de către cineva care nu este extrem de atent, tipicar chiar, în momentul în care se examinează rinichiul. Ecografia transrectală se face și ea pentru a demonstra un acces prostatic. Astăzi se examinează prostata transrectal, cu sondă, deci endocavitară. Nu se mai examinează pe sus ca să ai nevoie de o vezică urinară plină și așa mai departe. Se poate folosi și remeneul, tomografia computerizată, de asemenea, pentru a examina aparatul urogenital. De fapt, cam toți bărbații peste 60 de ani vor avea calcul în prostată. Nu există o corelație între prostatita cronică și prezența sau absența de calculi prostatici. Putem vorbi și despre CT, putem vorbi și despre RMN. În principal, însă, cam acestea sunt metodele imagistice de preferat care se folosesc pentru examinarea aparatului urogenital masculin. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care din nou ne-ați acordat-o și vă invit să vă documentați singuri cât mai bine cu ajutorul internetului, al cărților de profil, scrise de multe ori pentru publicul larg, pentru că cu cât suntem mai bine informați, cu atât vom fi mai vigilenți și vom ajuta medicul de familie, vom ajuta medicul urolog în evidențierea acelor simptome care sunt cele mai relevante pentru punerea unui diagnostic corect. Vă doresc o sănătate maximă, optimă a tuturor aparatelor și sistemelor, dar pentru această emisiune a aparatului urogenital masculin. Pe data viitoare!